ิตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวรรค์ในบ้านได้สอนมาหลายตอนแล้วเรื่องเกี่ยวกับสามีเรื่องเกี่ยวกับภรรยาอยากจะหนุนใจสามีและภรรยาทุกคนฟังซีดีชุดนี้หลายๆเที่ยวนะครับให้มันเข้าไปในหัวใจให้ได้เลยคนที่ยังไม่แต่งงานก็ฟังได้เพราะว่าท่านเตรียมตัวที่จะมีครอบครัวในอนาคตแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังสอนเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเลี้ยงลูกอย่างไรแล้วก็ยังสอนไม่จบคงจะสอนต่อในวันนี้แล้วก็ขอพระเจ้าพูดกับชีวิตของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับให้เราใช้ความเชื่อด้วยกันปลดปล่อยความเชื่อขอพระเจ้าพูดกับพวกเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดกับพวกเราทุกคนในวันนี้ขอพระเจ้าเปิดตาเราให้เห็นความจริงของพระเจ้าเปิดหัวใจของเราให้รับเรื่องของพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราขอพระเจ้าเมตตาขับเอาความเข้าใจผิดออกจากชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาล้างความคิดของเราให้เราคิดแบบพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาให้ฤทธิ์เดชเข้ามาผ่านคำสอนนี้เพื่อชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงและเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่พระองค์ทรงพอพระทัยขอพระเจ้าเมตตาให้ครอบครัวทุกครอบครัวที่มารู้จักพระเจ้าทั้งในประเทศไทยในประเทศอเมริกาและในต่างประเทศที่ต่างๆที่รู้จักพระเจ้านั้นและรวมถึงประเทศลาวนั้นขอให้ทุกครอบครัวนั้นได้มีความสุขเหมือนสวรรค์อยู่ในบ้านจริงๆขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเลี้ยงลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ที่ใช้การได้ที่จะทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอนาคตถ้าพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาขอให้ลูกของเราทุกคนนั้นรับใช้พระเจ้าในยุคต่อไปด้วยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนคราวที่แล้วผมสอนว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องหนุนใจลูกของตนเองอย่าทำให้ลูกท้อใจถ้ามีโอกาสขอความกรุณาไปรับซีดีฟังในคำสอนคราวที่แล้วเราทำเสร็จออกมาแล้ววันนี้ผมจะพูดต่อว่าหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนในพระคัมภีร์นั้นชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จพระคัมภีร์นั้นเป็นคู่มือที่พระเจ้าเขียนขึ้นมาให้ลูกของพระองค์นั้นเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและมีชีวิตที่เกิดผลในโลกนี้ถ้าเรายิ่งรู้พระคัมภีร์เยอะถ้าเรายิ่งปฏิบัติตามพระคัมภีร์เยอะเราก็ยิ่งจะมีความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นและตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่ปี1980ผมปฏิบัติตามพระคัมภีร์และเห็นผลจริงๆตอนย้ายมาประเทศอเมริกานั้นก็ใช้หลักพระคัมภีร์ในการพูดกับเจ้านายที่ทำงานที่ University of Washington แล้วก็ในการที่จะสัมพันธ์กับเพื่อนหมอที่โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยก็รู้สึกเกิดผลคนก็รักผมและคนก็ให้ความสำเร็จกับชีวิตของผมมากมายเพราะผมเชื่อตามหลักการพระคัมภีร์และปฏิบัติตามหลักการพระคัมภีร์จริงๆดังนั้นเองวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องให้ตั้งใจฟังให้ดีๆอย่าหลับแล้วก็อย่าเผลอเลยให้ฟังคำสอนของพระเจ้าอย่างตั้งใจเพื่อเราจะเป็นพ่อแม่หรือเราอาจจะไม่เป็นพ่อแม่ก็ได้เราอาจจะเป็นผู้เชื่อในคริสตจักรจะมีเด็กๆในคริสตจักรแล้วเราเป็นครูสอนเด็กๆในคริสตจักรของเราเราจะได้รู้วิธีปฏิบัติตัวต่อเด็กๆในโบสถ์ซึ่งเป็นครอบครัวคริสตจักรก็เป็นครอบครัวเหมือนกันผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ4พระคัมภีร์บอกถึงบิดามารดาบอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนการตักเตือนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. ผมอยากจะพูดต่อว่าในการดูแลลูกนั้นประการที่สองที่เราเรียนพระคัมภีร์บอกว่าจงอบรมบุตรหมายถึงว่าพระคัมภีร์บอกว่าพ่อแม่นั้นต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่ทนุถนอมลูกของตนเองคำว่าเลี้ยงดูนั้นในภาษาอังกฤษคือ nurture หมายความว่าเอาอาหารป้อนเอาสิ่งดีๆป้อนให้กับลูกในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ29นั้นพูดในทำนองเดียวกันบอกว่าเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักรและทุกคนพูดสิครับเลี้ยงดูและทนุถนอมหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องเลี้ยงดูบำรุงรักษาทนุถนอมบุตรของตนเองให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้การได้เราต้องบำรุงและทนุถนอมลูกของเราเลี้ยงดูลูกของเราเราจะต้องเลี้ยงดูลูกของเราในมุมไหนในแง่ไหนบ้างเราก็ต้องดูตามอย่างแบบอย่างของพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อายุ30นั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าพระองค์เป็นบุคคลประเภทใดที่พระบิดาทรงใช้ได้พระเยซูเป็นทั้งพระเจ้า 100% และเป็นทั้งมนุษย์ 100% เมื่อพระองค์เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ 100% อายุ30นั้นพระองค์พร้อมแล้วที่พระบิดาจะใช้พระองค์เราให้มาดูพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเติบโตขึ้นมาอย่างไรในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ52และนี่คือเป้าหมายของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคืออยากจะให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ให้เป็นเหมือนพระเยซูลูกาบทที่2ข้อ52บอกว่าพระเยซูได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยมี4ประการที่พระเยซูเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วพระองค์มีอะไรบ้าง4ประการนี้นั่นคือเป้าหมายในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราว่าเราจะเลี้ยงดูลูกของเราให้เติบโตขึ้นมา4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือด้านสติปัญญาเราจะต้องช่วยลูกของเรานั้นให้เติบโตด้านสติปัญญาด้านความเข้าใจและด้านความคิดและด้านการศึกษาเราจะต้องช่วยลูกเราให้เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตให้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้เขาได้ฟังคำสอนของพระเจ้าและให้เขามีโอกาสไปโรงเรียนมีโอกาสเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะเรียนได้เท่าที่เราจะช่วยเขาได้เราจะต้องช่วยเขาให้เป็นคนที่มีสติปัญญามีการศึกษามีความรู้มีความเข้าใจที่จะเอาตัวรอดและดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าได้นั่นคือประการที่หนึ่งนะทุกคนพูดสิครับเติบโตด้านสติปัญญาต้องช่วยเราให้เขามีความเข้าใจเรื่องฝ่ายโลกและมีสติปัญญามีความรู้ส่งไปเรียนหนังสือนะครับด้านที่สองคือในด้านร่างกายหมายความว่าเราจะต้องทนุถนอมบำรุงและดูแลลูกของเราฝ่ายร่างกายฝ่ายร่างกายมีอะไรบ้างอาหารเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยจริงไหมครับหมายความว่าเราจะต้องดูแลว่าลูกของเรากินอะไรลูกของเรานั้นใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยไหมที่อยู่อาศัยโอเคไหมไม่ใช่ว่าปล่อยบ้านของเรารกเป็นเหมือนรังหนูพอลูกของเราโตขึ้นเขาก็ตามแบบเราคือบ้านก็รกเหมือนรังหนูเพราะเขาตามแบบพ่อแม่เราจะต้องดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าร่างกายต้องสะอาดเรียบร้อยผมกับภรรยานั้นสอนลูกอยู่เสมอว่าทุกเช้าตื่นมาต้องอาบน้ำให้เรียบร้อยสระผมลูกของเราทุกคนก็อาบน้ำสระผมทุกเช้าเลยเป็นตัวอย่างเราสอนเขาให้ดูแลร่างกายของเขาแล้วเราก็สอนเขาเรื่องการกินตอนที่ลูกตัวเล็กๆเนี่ยหลายคนไม่ค่อยอยากกินผักภรรยาของผมก็พยายามที่จะสอนเขาแล้วก็ฝึกเขาให้กินผักในที่สุดเขาก็กินผักเป็นตอนแรกๆนั้นลูกเล่นอยากจะกินแต่พิซซ่าอย่างเดียวกินแต่แป้งอย่างเดียวไม่ยอมกินอย่างอื่นเลยเราก็ค่อยๆสอนเขาว่าต้องกินเนื้อด้วยต้องกินผักต้องกินวิตามินต้องดูแลร่างกายของตนเองเพื่อจะได้มีอายุยืนนานรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะต้องสอนลูกของเราในเรื่องฝ่ายร่างกายนะครับสอนว่ากินพอดีนะอย่ากินมากเกินไปอย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี่ดูแลร่างกายของตนเองเพราะร่างกายของตนนั้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าดูแลร่างกายสิ่งที่เขาดูหนังภาพยนตร์ที่เขาดูนั้นเป็นอย่างไรเราไม่แนะนำให้เขาดูภาพยนตร์ที่ไม่ดีเพราะจะเป็นผลเสียต่อชีวิตของเขาแล้วก็สอนสิ่งเหล่านี้ฝ่ายร่างกายสิ่งที่เขาไปในชีวิตของเขาฝ่ายร่างกายเข้าไปในตาของเขาเข้าไปในหูของเขาเพลงที่เขาฟังอาหารที่เขาดื่มอาหารที่เขากินอะไรที่เขารับประทานหรือดื่มเราต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ผมไม่เก็บเหล้าเก็บไวน์เก็บเบียร์ไว้ที่บ้านเวลาคนไข้เอาเบียร์เอาเหล้ามาให้ผมนั้นผมจะไปทิ้งหรือเอาไปที่อื่นหมดเลยผมไม่เก็บไว้ที่บ้านเพราะแม้ว่าผมจะไม่กินเหล้าก็ตามแต่ถ้าผมทิ้งไว้ที่บ้านก็หาเรื่องเพราะลูกผมอาจจะแอบไปหยิบมากินได้ดังนั้นเราไม่เก็บอะไรที่บ้านซึ่งจะเป็นผลเสียต่อร่างกายของลูกของเราเราจะต้องบำรุงเลี้ยงดูแล ฝ่ายร่างกายของลูกของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงไปฉีดวัคซีนกันโรคภัยไข้เจ็บพาเขาไปตัวร่างกายให้เขาไปออกกำลังกายดูแลสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเขานะครับประการที่หนึ่งคือด้านสติปัญญาประการที่สองคือด้านร่างกายประการที่สามเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าก็คือฝ่ายวิญญาณเขาต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาต้องเกรงกลัวพระเจ้าเขาต้องรักพระเจ้าเราต้องเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าเรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานผมอยากจะถามว่าลูกของท่านนั้นเวลาตื่นนอนมาตอนเช้าหรือเวลาตอนจะเข้านอนเขาเห็นไหมว่าคุณพ่อคุณแม่อธิษฐานด้วยกันเขาเห็นไหมว่าคุณพ่อคุณแม่แสวงหาพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเขาเห็นไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังคำสอนในซีดีเราพาลูกเราไปโบสถ์หรือเปล่าเราพานำลูกเราไปรู้จักพระเจ้าส่วนตัวหรือเปล่าผมอธิษฐานอยู่เสมอเลยเวลาที่ลูกเขานอนแล้วไปวางมืออธิษฐานผมบอกข้าแต่พระเจ้าขอไฟของพระเจ้ามาแตะลูกผมขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้ลูกผมแต่ละคนนั้นรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวจริงๆพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของพ่อของเขาพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของแม่ของเขาแต่เป็นพระเจ้าส่วนตัวของเขาจริงๆให้เขามีประสบการณ์เหมือนโมเสสให้มีประสบการณ์เหมือนทิโมธีมีประสบการณ์เหมือนแซมิเอลที่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดกับเขาส่วนตัวให้เขาเป็นคนที่ชอบอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าและอยากรับใช้พระเจ้าและอยากไปโบสถ์เราจะต้องพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาให้เขาเป็นที่ชอบต่อหน้าพระพักของพระเจ้าไม่ทำบาปต่อพระเจ้าเวลาที่ลูกของผมทำบาปนั้นภรรยาผมมักจะตักเตือนอยู่เสมอว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะพระเจ้าไม่พอพระทัยเราต้องอ้างไปถึงพระเจ้าไม่ใช่แค่ว่าพ่อไม่พอใจแต่ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเขาจะได้เกรงกลัวพระเจ้าเขาจะได้ไม่ทำบาปต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับผมภูมิใจลูกมากตอนที่ไปค่ายนั้นมีการเล่นชักกระเยาะกันผมเห็นลูกชายผมคือพอนั้นวิ่งเข้าไปในกลุ่มของเขาแล้วเขาก็บอก let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าแล้วทีมเขาก็ชนะจริงๆหลังจากอธิษฐานปรากฏว่าเป็นทีมเดียวที่อธิษฐานแล้วก็ชนะจริงๆเพราะว่าลูกชายผมพากลุ่มของเขาไปอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของลูกผมทำให้ลูกผมนั้นเห็นภาพว่าเมื่ออธิษฐานนั้นพระเจ้าจะตอบอาเมนไหมครับเราจะต้องสนใจว่าเขาไปโบสถ์แล้วเขาเรียนอะไรเขาอ่านหนังสือประเภทไหนเขาพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาหรือเปล่านะครับผมหนุนใจให้ลูกสาวคนโตนั้นฟังพอดแคสต์คำสอนในอินเทอร์เน็ตเขาก็ดาวน์โหลดพอดแคสต์มาจากโบสถ์เนี่ยแล้วก็ฟังทุกคำสอนเพื่อเขาจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าจริงๆเราจะต้องช่วยลูกของเราให้รู้จักพระเจ้าพูดเรื่องพระเจ้าอยู่เป็นประจำประการที่4นอกจากฝ่ายสติปัญญานอกจากฝ่ายร่างกายนอกจากฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะต้องเลี้ยงดูบำรุงรักษาลูกของเรานั้นฝ่ายด้านสังคมพระคัมภีร์บอกว่าต่อหน้าคนทั้งปวงหมายความว่าสอนเขาสอนลูกของเรานั้นให้เข้ากับคนอื่นได้สอนลูกของเราในการเข้าสังคมเราจะต้องดูว่าลูกของเรานั้นไปคบเพื่อนไม่ดีหรือเปล่าไปคบเพื่อนที่กินเหล้าเมายาสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเล่นการพนันหรือเพื่อนที่ชอบเข้าไปดูภาพโป้ในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเราจะต้องสนใจว่าเพื่อนสนิทของลูกเราเป็นอย่างไรเวลาเพื่อนของลูกเรามาที่บ้านเราต้องสืบดูว่าเด็กคนนี้ทำอะไรบ้างไม่ใช่ปล่อยปะแล้วเลยปล่อยเขาไปเล่นเล่นกันทุกวันแล้วก็ไม่เคยสนใจว่าเพื่อนของลูกเราเป็นยังไงถ้าเกิดเพื่อนของลูกเรานั้นชอบดูอินเทอร์เน็ตชอบดูภาพโป๊ชอบไปกินเหล้าสูบบุหรี่เมายาแน่นอนไม่ช้าไม่นานลูกของเราก็จะไปดูภาพโป๊ไปดูภาพไม่ดีในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปกินเหล้าเมายาเหมือนกันเราจะต้องสอนลูกของเราตั้งแต่เด็กๆเรื่องการคบเพื่อนนอกจากนั้นต้องสอนลูกของเราวิธีการคบคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่าต่อหน้าคนทั้งปวงหมายความว่าต้องสอนมารยาทเขาว่าเวลาใครทำดีด้วยก็ต้องรู้จักขอบคุณเราต้องสอนลูกของเราว่าเมื่อเขาไปบ้านคนอื่นนั้นเขาต้องสวัสดีพ่อแม่ของเพื่อนเขามารยาทในการนั่งโต๊ะมารยาทในการกินอาหารมารยาทในการเข้าสังคมเวลาไปโบสถ์นั้นต้องอย่าเดินไปเดินมาหรืออย่าทำอะไรที่ไม่ดีต้องเคารพที่ประชุมไม่รบกวนคนอื่นสิ่งเหล่านี้เราต้องพูดอยู่เรื่อยๆเราต้องสอนอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ปล่อยปะละเลยธุระไม่ใช่ผมไม่ต้องดูแลลูกผมหรอกเดี๋ยวโบสถ์ดูแลเองเดี๋ยวรัฐบาลดูแลเองเดี๋ยวครูที่โรงเรียนดูแลไม่ใช่นะครับหน้าที่ในการบำรุงดูแลรักษาลูกนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรงห้ามปัดความรับผิดชอบให้กับคนอื่นเด็ดขาดนะครับเราต้องดูแลทั้ง4ประการประการที่1สติปัญญาเนี่ยทุกคนพูดพร้อมกันสติปัญญาประการที่2คือด้านร่างกายประการที่3คือด้านฝ่ายวิญญาณความสัมพันธ์กับพระเจ้า ประการที่4คือด้านสังคมการคบหาคนอื่นอาเมนนะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่22ข้อ6บอกว่าจงฝึกเด็กก็คือฝึกลูกของท่านในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาชราแล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นหนังสือสุภาษิตนั้นไม่ใช่แค่บรรจุพระคำที่เกี่ยวข้องกับคำสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นแต่หนังสือสุภาษิตนั้นได้ให้สติปัญญากับพวกเราในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบนโลกนี้ก่อนที่เราจะตายไปอยู่สวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปคำว่าฝึกเด็กในภาษาฮีบรู train up your child คำว่าฝึกเด็กนั้นในภาษาฮีบรูนั้นเป็นภาพเหมือนกับผู้หญิงชาวฮีบรูซึ่งพยายามเลี้ยงลูกเด็กทารกเล็กๆซึ่งยังกินอาหารแข็งไม่ได้ยังกินนมอยู่แต่เขาต้องการฝึกลูกของเขาให้กินอาหารแข็งได้สมัยนั้นไม่มีเครื่องปั่นอาหารเหมือนสมัยนี้ดังนั้นคุณแม่ผู้หญิงฮีบรูนั้นจะเอาอาหารแข็งเข้าไปในปากของเขาแล้วก็ปนกับน้ำลายของเขาแล้วเขาก็บดกัดบดให้อาหารนั้นอ่อนนิ่มเป็นเหมือนกับแป้งที่นิ่มๆเสร็จแล้วเขาก็คลายออกมาแล้วเขาเอาอาหารนั้นให้ลูกที่เป็นเด็กทารกกินเขาเตรียมอาหารด้วยตัวของเขาเองเพื่อฝึกลูกให้กินเริ่มทานอาหารที่แข็งขึ้นไม่ใช่แค่น้ำนมอย่างเดียวอย่างนั้นความหมายคำว่าฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปนั้นหมายความว่าเราจะต้องทำอะไรก็ตามที่พึ่งพาวิธีของพระเจ้าที่ทำให้การฝึกฝนลูกของเรานั้นมีรสชาติน่ากินและน่าสนใจต้องมีวิธีพูดกับลูกของเราให้ลูกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าใจการดำเนินชีวิตที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ให้ได้หมายความว่าจะต้องทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดึงดูดแล้วก็เชื้อเชิญให้ลูกของเรานั้นอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นผมหลายครั้งสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ถูกสอนเรื่องพระเจ้านั้นจะใช้วิธีทารุณโหดร้ายเช่นใช้การทุบตีโมโหด่าพูดจาหยาบคายเรียกลูกเป็นชื่อสัตว์สาปแช่งลูกเจ้าจะไม่มีความสำเร็จโตขึ้นเจ้าจะล้มเหลวด่าลูกแล้วก็โมโหแล้วก็เกรี้ยวกราดเตะลูกตีลูกจนกระทั่งลูกนั้นเจ็บปวดเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องวิธีของพระเจ้าคือวิธีที่ดึงดูดใช้สติปัญญาใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าช่วยลูกให้เติบโตขึ้นไม่ใช่ใช้การทารุณไม่ใช่ใช้การรุนแรงใช้การเอาจับไปขังในห้องแล้วก็มาให้กินข้าว3วันอะไรอย่างนี้นั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะครับนั่นเป็นวิธีที่ทารุณลูกไม่ใช่วิธีที่ฝึกสอนลูกนึกดูสิครับท่านเคยเห็นเพื่อนบ้านไหมที่ยอมเสียเงินเยอะแยะเลยเอาสุนัขนั้นไปฝึกที่สถานฝึกสุนัขเพื่อจะได้รู้จักวิธีกินวิธีนอนวิธีถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคนหลายคนยอมเสียเงินเพื่อฝึกสุนัขของตนเองแต่ทำไมพ่อแม่ไม่ใช้ความสามารถหรือใช้สติปัญญาและการเจิมจากพระเจ้าในการฝึกลูกของตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้าล่ะเราจะต้องฝึกลูกของเราในขบวนการการฝึกลูกนั้นเราจะต้องมีการทำสองอย่างก็คือ1ให้รางวัลและ2มีการลงโทษเมื่อเราบอกให้ลูกทำอะไรแล้วลูกไม่เชื่อฟังต้องมีการลงโทษแต่เมื่อลูกเชื่อฟังทำดีเรามีการให้รางวัลแต่เราไม่ติดสินบนการติดสินบนนั้นต่างกับการให้รางวัลติดสินบนหมายความว่านี่ลูกช่วยไปเก็บผ้าที่รางตากผ้าหน่อยเดี๋ยวนะเอาเงินให้5บาทแล้วจะได้ไปเก็บผ้านั่นเป็นการติดสินบนแต่ว่าคำว่าให้รางวัลหมายความว่าลูกต้องเชื่อฟังเราก่อนบอกว่าไปเก็บผ้าที่รางตากผ้าลูกไปเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงให้รางวัลเขาว่าโอ้นี่ทำดีมากพ่อจะให้รางวัล5บาทอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องระวังไม่ติดสินบนลูกของเราเพราะมิฉะนั้นเราจะฝึกลูกของเราให้เป็นคนทำอะไรก็หวังแต่สินบนแต่เราต้องฝึกลูกของเรานั้นให้เป็นคนที่เห็นคุณค่าของรางวัลจากสวรรค์ของพระเจ้าและเราต้องฝึกลูกของเราว่าถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะตีสอนอย่างนี้เป็นต้นพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปในทุกคนพูดสิครับที่เขาควรจะเดินไปหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเด็กแต่ละคนหมายความว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นมีเส้นทางที่พระเจ้าทรงขีดไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้ามีแผนการสำหรับมนุษย์แต่ละคนเส้นทางสำหรับชีวิตของท่านนั้นก็ไม่เหมือนเส้นทางชีวิตของผมทุกคนภาษาอังกฤษก็เรียกว่า unique แปลว่าไม่ซ้ำแบบใครชีวิตของเราแต่ละคนดูสิมีใครบ้างในห้องนี้ที่นั่งอยู่หน้าเหมือนกันบ้างไม่มีแม้แต่คนเดียวผมก็ไม่เหมือนกันจมูกก็ไม่เหมือนกันน้ำหนักก็ไม่เท่ากันจริงไหมครับยิ้มก็ไม่เหมือนกันเดินก็ไม่เหมือนกันและพวกเราแต่ละคนก็มีสติปัญญาความสามารถไม่เหมือนกันบางคนร้องเพลงเก่งบางคนเต้นเก่งเต้นรำเก่งบางคนร้องเพลงเก่งนะครับหรือบางคนอาจจะถ่ายวิดีโอเก่งบางคนทำคอมพิวเตอร์เก่งบางคนเก่งในด้านการค้าขายพวกเราแต่ละคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเจาะจงไม่เหมือนกันดังนั้นเองในฐานะที่เป็นพ่อแม่นั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้ค้นพบด้วยว่าลูกของเรานั้นเส้นทางจะไปทางไหนเราไม่ควรบีบบังคับลูกของเราให้ไปทางเส้นทางของเราแม้คุณพ่อเป็นหมอลูกต้องเป็นหมอหรือคุณพ่อเป็นวิศวกรลูกต้องเป็นวิศวกรไม่ได้เด็ดขาดเพราะลูกอาจจะอยากเป็นสถาปนิกลูกอาจจะอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะอยากจะทำการค้าขายเราจะต้องค้นพบว่าทางที่เขาควรจะไปนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็ฝึกสอนเขาไปในทางนั้นเข้าใจจุดไหมครับหมายความว่าเราจะต้องออกแบบการฝึกสอนลูกแต่ละคนลูกแต่ละคนก็อารมณ์ไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนพูดเก่งพูดมากแล้วบางคนเป็นคนเงียบๆอย่างผมสังเกตว่าลูกสาวผม2คนที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยกลัวเสียงดังเวลาในบ้านเนี่ยมีเสียงดังคุยกันบางทีผมพูดกับภรรยาเสียงดังหน่อยเพราะว่าต้องตะโกนไปอย่างนี้ในบ้านนะก็นี่เธอเนี่ยลูกสาวผมไม่ค่อยเดือดร้อนใจแต่ถ้าลูกชายผมนี่พอผมพูดเสียงดังทุกทีไรนะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขาบอกพ่อเบาๆหน่อยได้ไหมแต่ตะโกนดังนักเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อได้รับเสียงดังแสดงว่าลูกแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันลูกของเราแต่ละคนอารมณ์ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเองเราต้องค้นพบว่าลูกของเราแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เลี้ยงดูเขาไปในทางที่พระเจ้าอยากให้เขาไปเข้าใจจุดที่ผมพูดไหมครับเราต้องค้นพบว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเรานะครับพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาชราแล้วที่จริงในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาไทยนั้นแปลออกมาตรงๆเลยว่าชราภาษาอังกฤษบอกว่า when he is old แต่ในภาษาฮีบรูนั้นคำว่า old หรือชรานั้นไม่ได้หมายความว่าชราอายุ90ปีแต่ในภาษาฮีบรูคำว่าชราหรือคำว่า old นั้นหมายความว่าเมื่อเด็กคนนั้นเริ่มมีหนวดมีเคราถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็คือว่าเริ่มมีประจำเดือนก็คือเริ่มเป็นผู้ใหญ่นั่นเองก็หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าเราฝึกเขาจนกระทั่งเขาเกิดนิสัยที่ดีเกิดความรับผิดชอบที่ดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีมีความสัมพันธ์กับพี่น้องหรือเพื่อนร่วมโลกที่ดีมีสติปัญญาที่ดีจนกระทั่งเมื่อเขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มอายุ15 16เริ่มอายุ17 18เข้าวัยหนุ่มสาวสิ่งเหล่านั้นที่เราฝึกเขาตั้งแต่ยังเด็กๆตั้งแต่อายุ1ขวบ2ขวบเขาก็ติดนิสัยนั้นไปและเลิกลาไม่ได้พูดง่ายๆว่าเลิกไม่ได้อีกต่อไปผมจำได้ว่ามีโอกาสคุยกับผู้ช่วยสบอของผมที่โบสถ์นี้เขาเป็นคนผิวดำชื่อพาสเตอร์ซีซาร์เขาบอกว่าตอนที่เขาโตขึ้นมาตอนเด็กๆนั้นพ่อแม่เขาเป็นผู้นำในคริสตจักรที่ลุยเซียนาแล้วพ่อแม่เขาจะบังคับเขาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะเขาก็ไปนั่งข้างหน้าเนี่ยแล้วก็นั่งแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรกับนั่งฟังไปไม่เคยรู้เรื่องคือจิตใจเนี่ยอยู่ที่ฟุตบอลอยู่ที่บาสเกตบอลอยากจะไปเล่นบาสเกตบอลไม่อยากไปโบสถ์แต่พ่อแม่เขาบอกทุกอาทิตย์เจ้าจงไปโบสถ์ถ้าไม่ได้ไม่ไปโบสถ์ห้ามอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้ไม่ได้คือพูดง่ายบังคับกันเลยต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ปรากฏว่าเขาก็โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวในที่สุดเขาเข้ามหาวิทยาลัยอายุ18 19อายุ20เขาบอกว่าพอทองถึงตอนนั้นไอ้สิ่งที่พ่อแม่เขาฝึกเขาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เนี่ยเขาเลิกไม่ได้เขาบอกพอโตขึ้นมันต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์พอตื่นนอนวันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์แล้วเพราะมันติดนิสัยแล้วคือต้องไปโบสถ์มันติดหลังเขาเลยคือเอาออกไม่ได้แล้วมันติดตัวเขาเลยว่าพ่อแม่เขาฝึกเขามาอย่างนี้ว่าต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์และต้องไปนมัสการพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ผมฝึกลูกเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆเลยจำได้ว่าพอมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นธนิดาหรือลูกสาวคนโตนั้นอายุแค่เพียงขวบครึ่งเพิ่งเดินได้โอ้โหไปโบสถ์นี่ยุ่งมากเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้โตมาในโบสถ์ใช่มั้ยลูกก็วิ่งในโบสถ์เราต้องวิ่งไปจับมันนั่งเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นไปบนธรรมาสน์เงี้ยตอนนั้นอยู่ที่เมืองจันทน์นะครับตัวมิชชันนารีที่เขาเทศเขาก็มองลูกผมบอกแหมเด็กคนนี้มันซนเหลือเกินนะไม่ยอมนั่งอยู่กับที่เลยไอ้เราก็คิดนี่เลิกมาโบสถ์ดีมั้ยเนี่ยรู้สึกมันยุ่งมากเลยนะเดี๋ยว คนเขาลำคาญลูกเราแต่พระเจ้าก็พูดกับผมในใจบอกถ้าเจ้าเลิกยิ่งแย่ใหญ่เลยต้องไปแล้วฝึกลูกให้อยู่ในโบสถ์ให้ได้ผมก็ตั้งใจพาลูกไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ฝึกเขาให้เขาไปเข้าโรงเรียนระวีไปเข้าชั้นเรียนให้เขานั่งเรียบร้อยในโบสถ์ฝึกไปใช้เวลาหลายเดือนหลายเป็นปีนะกว่าจะเข้าที่เนี่ยตอนไปโบสถ์ใหม่ๆนี่ร้องไห้อุ้ยโมโหมากเลยไปโบสถ์ลูกสาวคนโตเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าท่านไปถามธนิดาสิครับถามธนิดาบอกว่าธนิดาวันอาทิตย์ธนิดาทำอะไรเขาบอกดิฉันต้องไปโบสถ์เขาติดแล้วเดี๋ยวนี้อายุ20กว่าเขาบอกเขาเลิกไปโบสถ์ไม่ได้แล้วเพราะเขาถูกฝึกมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆว่าทุกวันอาทิตย์ต้องไปนมัสการพระเจ้าอาเมนไหมครับผมจำได้ว่าคุณพ่อผมฝึกผมตั้งแต่เด็กๆเลยตอนอายุประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยพอคุณพ่อเดินเข้ามาในสมัยเด็กๆผมกลัวผีนะครับผมเป็นคนกลัวผีตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเวลานอนนี่ต้องนอนเปิดไฟต้องเปิดไฟทั้งห้องเลยเพราะไม่อยากปิดไฟแล้วกลัวผีหรอกคุณพ่อผมจะเดินเข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าตะมั่มต้องประหยัดอย่าเปิดไฟเยอะนักต้องปิดไฟถ้าสมมติว่าเข้านอนก็ต้องปิดไฟเดินออกจากห้องไหนสมมติเดินออกจากห้องดูทีวีก็ต้องปิดไฟห้องนั้นอย่าไปเปิดไฟทิ้งไว้ถ้าไม่มีคนอยู่คุณพ่อผมพูดกับผมอย่างเงี้ยเป็นเวลาเกือบ10ปีผมก็ยังไม่เลิกนะเปิดไฟอยู่กันเพราะกลัวผีอ่ะเปิดไฟแต่พอผมเริ่มเข้าอายุ17 18พอเริ่มเข้าย้ายเข้าหอที่โรงเรียนแพทย์ปรากฏว่าผมปิดไฟโดยปริยายพอจะเดินออกจากห้องอิ๊งมันเปลืองไฟของรัฐบาลเนี่ยปิดไฟเดินออกแล้วผมลืมไปว่าพ่อผมฝึกผมมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยคือติดในคำหัวในหัวผมนี่ว่าอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเดินออกจากห้องผมก็ปิดไฟทุกห้องเลยแล้วผมก็สอนลูกผมอย่างนั้นเหมือนกันลูกสาวผมพอแต่งงานไปปรากฏว่าสามีชอบเปิดไฟทั้งบ้านลูกสาวผมเดินไปห้องไหนผมไม่มีคนอยู่ก็ปิดไฟลูกเขยก็เดินไปเปิดไฟเพราะว่าคนฝรั่งก็ชอบไฟบ้านสว่างๆนะฮะคือมันคนละวัฒนธรรมจนลูกผมนี่ถูกฝึกมาจากผมว่าต้องปิดไฟทุกห้องถ้าสมมติไม่อยู่ที่ห้องนั้นสิ่งเหล่านี้เราฝึกเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็ติดตัวไปเลยตั้งแต่เล็กจนโตจริงไหมครับฝึกลูกของเราให้ติดนิสัยเป็นแบบนั้นแล้วเขาจะเลิกไม่ได้ฝึกเขาสิครับให้ใช้เดนทัลฟรอสไอสายที่ขัดฟันตั้งแต่เด็กๆฝึกเขาสิครับว่าถูฟันทุกครั้งหลังทานอาหารเขาจะได้รักษาสุขภาพปากของเขาฝึกเขาสิครับให้อาบน้ำทุกวันฝึกเขาสิครับให้พูดจาเรียบร้อยฝึกเขาสิครับให้พูดขอบคุณทุกครั้งที่มีคนทำดีด้วยฝึกเขาสิครับให้รักพระเจ้าตั้งแต่เขายังเด็กๆสอนไปเถอะเด็กตัวเล็กๆอย่างนั้นอ่ะ 4-5 ขวบหรือ 2-3 ขวบเนี่ยเราคิดว่าเราพูดกับเขาแล้วเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจนะครับพูดกรอกหูเข้าไปพูดเข้าไปแสดงให้เขาดูเป็นตัวอย่างพอเขาโตขึ้นเขาจะติดนิสัยนั้นเพราะเขาเห็นพ่อแม่ทำแล้วพ่อแม่พูดกับเขาอยู่เป็นประจำอาเมนไหมครับต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆจนติดนิสัยนั่นคือสิ่งที่เลิกลาไม่ได้เพราะเขาอายุ15 16 17 18แล้วเขาก็จะเป็นคนประเภทนั้นอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำนะครับอย่าลืมนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่ายกความรับผิดชอบในการดูแลอบรมลูกของตนเองนั้นให้กับรัฐบาลอย่ายกความรับผิดชอบนั้นให้กับคริสตจักรอย่ายกความรับผิดชอบนั้นให้กับโรงเรียนแน่นอนคริสตจักรจะช่วยท่านในการสอนลูกของท่านเรื่องพระเจ้าแน่นอนไปโรงเรียนเขาก็สอนที่โรงเรียนอาจจะสอนเรื่องบางเรื่องช่วยลูกของเราแต่ความรับผิดชอบขั้นต้นขั้นปฐมผู้ที่รับผิดชอบเต็มที่ในการเลี้ยงดูลูกหลานของเรานั้นก็คือตัวเราเองเรามีความรับผิดชอบที่จะพัฒนาอบรมสั่งสอนดูแลลูกของเราขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้เป็นคนที่เข้าสังคมได้เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาดีและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรานั่นแหละเป็นคนที่ต้องฝึกลูกของเราอย่าไปยกความรับผิดชอบให้แก่คนอื่นท่านบอกว่าโอ้โหผมยุ่งมากเลยผมทำงานเยอะมากวันหนึ่งงานยุ่งมากไม่มีเวลาสอนลูกไม่มีเวลาฝึกฝนลูกก็ง่ายมากครับตัดดูทีวีไปสัก 2-3 ชั่วโมงต่อวันท่านก็จะมีเวลามากขึ้นอาจจะต้องตัดอ่านหนังสือพิมพ์ไปบ้างอาจจะต้องตัดเวลาที่ไปคุยกับเพื่อนบ้างเพื่อใช้เวลากับลูกมากขึ้นอาเมนไหมครับนั่นคือประการที่สองที่เราต้องทำนะครับทุกคนเห็นด้วยไหมว่าต้องอบรมดูแลลูกอาเมนเราดูประการที่สามประการต่อไปใครรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างวันนี้ใครบอกว่าจะกลับใจต่อไปนี้จะดูแลสี่เรื่องนี้กับลูกของเราเรื่องสติปัญญาร่างกายบ้านฝ่ายวิญญาณและสังคมการเข้ากับคนอื่นนะครับ4ประการ ประการที่3ที่เราจะดูเรื่องหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นั้นนอกจากเรื่องการที่เราต้องทนุถนอมแล้วก็ฝึกฝนลูกของเราประการที่3พระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ4ผมอ่านซ้ำอีกทีนึงฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะพูดง่ายว่าอย่าทำให้ท้อใจตะหนุนใจแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการตักเตือนพระคัมภีร์บอกว่าให้เราตักเตือนลูกของเราตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าประการที่3ต้องมีการตักเตือนทุกคนพูดสิครับตักเตือนต้องมีการแก้ไขพูดสิครับแก้ไขต้องมีการตีสอนหรือการลงวินัยพูดสิครับตีสอนหมายความว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นั้นที่จะต้องตักเตือนลูกเมื่อลูกทำผิดเราจะต้องแก้ไขนิสัยของเขาเมื่อเขาทำไม่ถูกต้องหรือมีจิตวิญญาณที่ไม่ถูกต้องหรือมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเรามีหน้าที่จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้และอาจจะต้องตีสอนเขาขณะที่เขายังเล็กๆอยู่ต้องเริ่มให้เร็วที่สุดในการตีสอนลูกตั้งแต่ยังเด็กๆเลยตั้งแต่ยังแบเบาะเลยตั้งแต่ยังเพิ่งเริ่มเดินได้เพิ่งเริ่มคลานได้อย่าไปรอจนกระทั่งเป็นหนุ่มอายุ13แล้วพยายามไปตีเขาปรากฏว่าเขาโตกว่าเราอีกเด็กบางคนพออายุ13นี่ตัวโตกว่าคุณพ่อคุณแม่อีกนะครับตอนนี้พอลูกผมเนี่ยอายุ16ตัวโตกว่าผมอีกเดี๋ยวนี้คือไม่ตีเขาอาจจะต่อยผมขับผมเสร็จแน่ๆแสดงว่าต้องตีเขาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยไม่ใช่รอจนกระทั่งลูกเป็นหนุ่มแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เราดูซิหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าพวกเราเป็นลูกของพระเจ้าพ่อที่อยู่ในสวรรค์ทำอะไรกับเราพระบิดาในสวรรค์ทำอะไรกับเราในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8ฮีบรูบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีผู้นั้นถ้าท่านทั้งหลายทนเอาการตีสอนพระเจ้าย่อมจะทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ตีสอนเช่นเดียวกับคนทั้งปวงท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อพูดง่ายๆว่าลูกที่มีพ่อจะต้องถูกตีสอนลูกที่มีพ่อจะต้องถูกอบรมถูกสั่งสอนและตักเตือนแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จริงแล้วชีวิตของเรานั้นมีพ่อ3ประเภทนะครับพ่อประเภทที่1คือพ่อฝ่ายร่างกายพ่อก็คือสามีของคุณแม่ของเราพ่อประเภทที่2ก็คือพ่อในสวรรค์คือพระบิดาพระบิดาสามารถตีสอนเราแล้วพ่อประเภทที่3คือพ่อฝ่ายวิญญาณก็คือพอเรามาอยู่ในคริสตจักรแล้วในคริสตจักรเป็นเหมือนครอบครัวบางคนเป็นพี่น้องของเราแต่บางคนนั้นเป็นผู้อาวุโสในโบสถ์เป็นสบหรือเป็นผู้ใหญ่ในโบสถ์เขาเป็นเหมือนกับพ่อฝ่ายวิญญาณเราเขาอาจจะตีสอนเราหรือตักเตือนเราก็ได้มีพ่อ3ประเภทในชีวิตของเราถ้าเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าบอกว่าเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าถึงต้องตีสอนเราเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางหลงเจินไปในทางที่ผิดเพราะพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มีความสำเร็จผมมีเรื่องเล่าเยอะมากแต่ไม่ขอเล่านะครับเพราะมันอายว่าพระเจ้าตีสอนผมกับภรรยาเยอะมากเลยตอนนี้เราเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นผมโดนเยอะมากเพราะผมเป็นลูกที่ไม่ค่อยเชื่อฟังพระเจ้าตอน 2-3 ปีแรกทำอะไรผิดเยอะมากเลยขนาดเป็นคริสเตียนแล้วนะครับแต่พระเจ้าตีผมนี่กลับใจเลยพอโดนพระเจ้าตีเนี่ยผมเลิกเลยเพราะว่าพระเจ้าเอาจริงพระเจ้าก็ตีภรรยาผมเหมือนกันเวลาที่เขาทำผิดนะครับเดี๋ยวนี้เราเกรงกลัวพระเจ้ามากเลยเพราะว่าเราโดนตีมาเยอะเลยตั้งแต่สมัยแรกๆพอมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆพระเจ้าเอาเรื่องเราแสดงว่าพระเจ้ารักการตีสอนของพระเจ้านั้นเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้าดังนั้นเองพ่อแม่ที่รักลูกของตนเองนั้นต้องตีสอนลูกของตนเองต้องตักเตือนลูกของตนเองเราไปตักเตือนลูกคนอื่นไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ลูกเราแต่เราตักเตือนลูกของเราเองได้ดังนั้นเองพ่อแม่จะต้องดูแลลูกของตนเองจริงๆหลายคนบอกว่าโหลูกดิฉันน่ารักมากเลยเหมือนทูตสวรรค์เลยเหมือนเทวดาเหมือนกับเทวดาตัวเล็กๆโอ้ออกมามันยิ้มมันน่ารักเวลาเขาไปเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาไปแม่ยิ้มเนี่ยเวลาเราเล่นจ่าเอเนี่ยเปิดตามก็ยิ้มแย่เนี่ยนะครับแม่ลูกผมเนี่ยเหมือนเทพธิดาเหมือนเทพบุตรเลยรอสิครับให้ขามันยาวมีอีกนิดนึงให้ปีกมันหดเข้าไปอีกนิดนึงคอยดูสิมันไม่ใช่เทพบุตรหรอกครับม ันก็คนบาปธรรมดาเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละรอสิครับให้ลูกเริ่มเดินได้ให้ลูกเริ่มพูดได้เมื่อไหร่ท่านจะเห็นฤทธิ์เลยว่าเด็กทุกคนเกิดขึ้นมาในความบาปทั้งนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เกิดในความบาปมนุษย์ทุกคนเหมือนอาดัมเอวาทั้งนั้นโกหกเป็นอิจฉาเป็นตีกันเป็นแย่งกันด่ากันเด็กเราไม่ต้องสอนให้ทำบาปท่านเคยเดินเข้าไปในห้องสมุดหรือเดินเข้าไปในร้านหนังสือไหมแล้วพบว่ามีหนังสือคู่มือสอนให้ลูกทำบาปไม่มีหรอกครับมันทำบาปเป็นเองโดยธรรมชาติเด็กทุกคนทำบาปเองเป็นหมดเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือจะต้องยื้อแย่งเอาเด็กคนนั้นออกจากมือของผีมารซาตานให้ได้เด็กทุกคนนั้นเกิดมาในความบาปเกิดมาในคำสาปแช่งและเกิดมาในโซ่ตรวนของผีมารซาตานเด็กทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นหน้าที่ของเราต้องขับเอาความบาปนั้นออกการขับเอาความบาปออกก็คือต้องตักเตือนและตีสอนอาเมนไหมครับเราจะต้องทำหน้าที่นั้นด้วยความรักพ่อแม่ที่ไม่เคยตักเตือนลูกพ่อแม่ที่ไม่เคยตีสอนลูกนั้นไม่รักลูกจริงส่งลูกไปลงนรกส่งลูกไปสู่ความหายนะเราจะต้องตักเตือนและตีสอนลูกของเราเพื่อลูกของเราจะได้เป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้แต่ก่อนที่ผมจะพูดเลยไปนั้นอยากจะเตือนนิดนึงว่าในเมื่อพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือฮีบรูเมื่อตะกี้นี้บทที่12บอกว่าพระเจ้าตีสอนเราเพราะพระเจ้ารักเราเด็กทุกคนพูดสิครับบอกว่ารักเวลาที่พระเจ้าตีสอนเรานั้นพระเจ้าตีสอนด้วยความรักฉันใดเหมือนกันเวลาเราตีลูกของเรานั้นต้องระวังให้ดีๆเราไม่ได้ตีลูกเราหรือว่าเราตักเตือนลูกเราด้วยความโกรธหรือด้วยความเกลียดชังพ่อแม่บางคนนั้นเลือกที่รักมักที่ชังลูกบางคนรักมากนี่ไม่เคยตีเลยเอาใจทุกอย่างให้ของเล่นให้ของขวัญอะไรๆเอาใจทุกอย่างแต่ลูกอีกคนนั้นฉันเกลียดหน้ามันหน้ามันเหมือนพ่อตาฉันไม่ชอบหน้าพ่อตาต้องตีมันเยอะๆหน่อยเพราะหน้าดันไปเหมือนพ่อตาฉันอย่างนี้เป็นต้นที่ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะฮะผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบลูกบางคนก็เลยตีสอนด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความไม่มีความยุติธรรมพูดง่ายๆอ่ะรักลูกบางคนไม่รักลูกบางคนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดพระเจ้าสอนผมตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆบอกว่าเวลาโกรธอย่าตีสอนลูกกลับไปเข้าไปในห้องนอนก่อนนับ1ถึง10 1 2 3 45 6 7 8 9 10พออารมณ์มันเย็นลงค่อยเดินออกมาแล้วผมก็จับลูกมานั่งแล้วก็ตามองตาแล้วก็พูดกับเขาว่านี่ลูกทำผิดนะลูกทำอย่างนี้ไม่ได้ขอร้องว่าอย่าทำอีกครั้งหน้าถ้าเขาทำครั้งต่อไปคราวนี้ต้องตีละเพราะครั้งแรกเตือนไปแล้วใช่ไหมครับยังไม่ฟังพอครั้งที่2ทำอีกผมต้องเข้าไปในห้องก่อนนับ1ถึง10ตอนนี้กำลังโกรธแล้วออกมาแล้วก็กอดลูกแล้วบอกลูกลูกไม่เชื่อฟังพ่อครั้งที่สองคราวนี้ต้องตีแล้วก้มลงเอาก้นมาควักไม้เรียวออกมาแล้วก็ตีให้เขาเจ็บพอตีเสร็จไปกอดเขาด้วยความรักบอกพ่อตีลูกเนี่ยเพราะพ่อรักลูกอย่าตีขณะที่โกรธขณะที่กำลังอารมณ์ไม่ดีอะไรนี่แล้วก็ตบหน้าแล้วก็ถีบอะไรเงี้ยทำอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับเราจะทำร้ายร่างกายเขาจริงไหมให้เขาบาดเจ็บฝ่ายร่างกายประการที่สองเขาจะบาดเจ็บฝ่ายจิตใจเขาจะโตขึ้นคิดว่าพ่อแม่เกลียดเขาเขาจะโตขึ้นแบบรังเกียจพ่อแม่กลัวพ่อแม่ไม่อยากเข้าใกล้พ่อแม่วันหลังพอมีเรื่องสมมุติว่าเกิดลูกโตขึ้นมาเป็นสาวหน่อยอยากจะมีแฟนเกิดเริ่มเป็นหลงรักผู้ชายที่โรงเรียนแทนที่เขาจะมาคุยกับพ่อแม่เขากลัวพ่อแม่ตีไงกลัวพ่อแม่ตบหน้าเขาเขาก็ไปคุยกับเพื่อนเอาเรื่องส่วนตัวไปปรึกษาเพื่อนที่โรงเรียนแล้วไปปรึกษาเพื่อนที่โรงเรียนมันจะได้ผลอะไรมันก็เด็กด้วยกันทั้งนั้นอ่ะมันก็แนะนำให้ทำชั่วเหมือนกันจริงไหมครับเราต้องเปิดชีวิตเราว่าพ่อกับแม่รักลูกแม้ว่าพ่อแม่จะตีสอนแต่พ่อแม่รักลูกมีอะไรในชีวิตมาปรึกษาได้ทุกเมื่อเขาจะไม่กล้ามาปรึกษาเราถ้าเขาคิดว่าเราเกลียดเขาถ้าเขาคิดว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหอะไรนิดนึงก็โมโหแล้วก็ตบแล้วก็ด่าแสบใช้คำพูดหยาบคายกับเขาก็จะไม่กล้ามาหาเรานี่เป็นปัญหาของสังคมไทยเยอะมากเลยทำให้เด็กไม่กล้าเข้าไปหาพ่อแม่แล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนที่โรงเรียนวิ่งไปหาแฟนวิ่งไปหาหนุ่มสาวที่อื่นหรือวิ่งไปอินเทอร์เน็ตไปปรึกษาคนในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าอะไรนะครับแชทรูมนะครับหรืออินสแตนต์เมสเซจนะครับอะไรอย่างเงี้ย MSN instant message ไปปรึกษาคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดเราจะต้องควบคุมอารมณ์ของเราและอย่าทำให้เขาบาดเจ็บฝ่ายร่างกายและบาดเจ็บ ่ายจิตใจอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเตือนสอนเราในวันนี้เราจะต้องตีเขาก็จริงเราจะต้องตักเตือนเขาผมอยากจะสอนว่าตอนที่ลูกตอนเด็กๆนั้นยังเด็กมากๆอายุ 1-2 ขวบอะไรเงี้ยเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกสมมติว่าลูกอย่าเอามือไปเข้าไฟนะลูกก็มองหน้าไฟไม่รู้เรื่องเด็กยิ่งเล็กมากๆนี้จะต้องใช้ไม้เรียวเยอะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจคำพูดเราอยู่ดีแต่พอโตขึ้นอายุสัก 4-5 ขวบเริ่มเข้าใจเราเริ่มพูดได้แล้วลูกอย่าเอามือไปเข้าไฟนะเพราะเดี๋ยวลูกจะถูกไหม้เตือนครั้งที่1ยังทำอีกครั้งที่2ครั้งที่3เริ่มตีได้ถ้าท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆสมมติว่าเด็กอายุ 1-2 ขวบพอเริ่มเอามือไปหยิบถังขยะเราตีมือเขาหรือเราใช้ไม้เรียวเคาะที่มือเขาเขาเจ็บเขาดึงออกเขาเรียนรู้ละอ๋อถ้าเอามือไปจับถังขยะจะโดนเจ็บตัวเขาจะเริ่มเรียนในการฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วพอโตขึ้นหน่อยเราเริ่มใช้เหตุผลพูดเพราะอะไรถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่เขายังเด็กๆนะครับพอเขาอายุ 18-19 คราวนี้พ่อเจ้าพระคุณตัวใหญ่กว่าเราแล้วนี่คืนไม่ตีสิอาจจะโดนชกเดี๋ยวมีเรื่องกันต่อยกันอีกในบ้านทำไมตอนนั้นอาจจะต้องไปหาพาสเตอร์ซีซ่าตัวใหญ่หน่อยผมอยากจะสอนคุณแม่ทั้งหลายในห้องนี้ถ้าเกิดลูกของท่านตัวใหญ่นะครับท่านแก้ไม่ได้แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนเด็กๆเลิกไม่ได้เคยฝึกเขาตีเขามาก่อนพ่อก็อาจจะทิ้งเราไปเราเป็นแม่คนเดียวในบ้านเป็นซิงเกิลมามเป็นแม่คนเดียวถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างนี้พาลูกของเราไปหาผู้นำในคริสตจักรที่ตัวใหญ่กว่าเขาแล้วก็ไปนั่งพูดกันนะครับเพราะเขาเป็นพ่ออีกคนหนึ่งฝ่ายวิญญาณเหมือนกันผมขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ช่วยสอบอผมนั้นตัวใหญ่เป็นนักบาสเกตบอลตัวเบลล์มเลยอันเด็กในโบสถ์นี่ขืนพูดมากโดนกล้ามเนื้อใหญ่ๆในโบสถ์นะครับเล่นกับเขาไม่ได้อาเมนนะครับเราต้องช่วยกันในโบสถ์ช่วยกันดูแลลูกของเราในหนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ24บุคคลที่สงวนไม่เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลาพระเจ้าบอกว่าคนที่รักลูกจะตีสอนลูกทันเวลาคำว่าไม้เรียวในภาษาฮีบรูนั้นผมอยากอธิบายนิดหนึ่งหมายความว่ายังไงคำว่าไม้เรียวไม่ใช่หมายถึงตะบองคำว่าไม้เรียวไม่ใช่หมายถึงท่อนซุงใหญ่ๆที่หนาๆหรือว่าเอาขาเก้าอี้ผมไม่ได้หมายถึงพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงเอาอะไรที่เป็นไม้ท่อนหนาหนาเหมือนกับไม้เขาเรียกอะไรนะไม้ที่ตำคกเขาเรียกอะไรครับสากกระเบือไม่ได้เอาสากกระเบือนะครับหรือไม่ได้เอาไม้ตีเทนนิสหรือไม้ตีฟุตบอลตีเบสบอลมาตีลูกเราเพราะถ้าเราใช้ไม้ประเภทนั้นมาตีลูกเรารับรองลูกเราจะบาดเจ็บอย่างรุนแรงอาจจะกระดูกหักอาจจะผิวหนังแตกแต่คำว่าไม้เรียวในที่นี้นั้นผมเคยมีอันหนึ่งดีที่ผมทิ้งไปแล้วเพราะลูกผมโตหมดแล้วสมัยลูกผมเด็กๆเนี่ยผมมีไม้เรียวอันหนึ่งอยู่ในบ้านวางไว้ในที่เก็บรองเท้าเขาเอาไม่ได้เพราะมันสูงผมวางไว้สูงมากเลยลูกผมไปเอาไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไม้เรียวของผมนี่เป็นไม้ท่อนเล็กๆยาวๆแล้วมันก็ดัดได้ไม้มันอ่อนพอที่มันจะอย่างเงี้ยมันสะบัดไปสะบัดมาได้ฉะนั้นไม้เล็กๆไม้เรียวอย่างนี้พอเราจับลูกมานั่งแล้วก็ตีเขาที่ก้นนี่นะครับไม้นั้นมันเนื่องจากมันอ่อนใช่ไหมครับมันก็เกิดความเจ็บเปี้ยเปี้ยเปี้ยมันเจ็บแต่มันไม่ตัดเนื้อถ้าเราไปใช้ไม้ท่อนใหญ่ๆเช่นไม้ตะบองหรือไม้ตีเทนนิสอะไรเงี้ยไปตีเขาเนี่ยกระดูกก็อาจจะหักผิวหนังก็อาจจะช้ำแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขาที่จริงการตีนั่นคือแค่ตีให้เจ็บให้รู้สึกบาดเจ็บว่าการทำผิดนั้นต้องถูกลงโทษพอแล้วอย่าทำให้เขาถึงขนาดร่างกายบาดเจ็บต้องไปหาหมอไปเย็บแผลห้ามเด็ดขาดนะครับนั่นเป็นการที่ทำไม่ถูกต้องฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนที่จะมีลูกเล็กๆอยู่นั้นควรจะมีไม้อย่างนี้ไว้สักอันหนึ่งที่บ้านพร้อมเสมอที่จะชักออกมาได้ผมขอพูดซ้ำอีกทีนะเป็นไม้เล็กๆที่มันดัดไปดัดมาได้นะครับแล้วเมื่อตีแล้วให้เขาเจ็บพอแล้วก็ไปกอดเขาบอกว่าพ่อรักลูกนะแม่รักลูกนะแต่อยากให้เลิกทำสิ่งเหล่านี้ที่บ้านผมเนี่ยมีการตีอยู่เรื่อยๆเมื่อสมัยที่ลูกผมยังเด็กๆตอนนี้ลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วภรรยาผมนี่ตีลูกเก่งมากโอ้โหถ้าลูกเถียงเนี่ยปั๊บเดียวมานี่ภรรยาผมดึงตัวมาไปจิงไม้เรียวมาตีเลยโดนหมดทุกคนทั้งชิกกูจอยพอนี่โดนตีหมดทุกคนนะเดี๋ยวนี้ถึงพอนี่ได้รับรางวัลมาจากโรงเรียนบอกเป็นเด็กที่เชื่อฟังที่สุดในห้อง เป็นเด็กที่สุภาพที่สุดในห้องครับขอบคุณ thank you ครูนี่ประทับใจพอมากเพราะอะไรโดนตีมาเยอะที่บ้านไม่กล้าเถียงพอเถียงโดนตีอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราจะต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารักลูกของเรานั้นเราต้องตีสอนให้ทันเวลาในหนังสือสุภาษิตหนังสือสุภาษิตนี่พูดเรื่องตีสอนลูกเยอะมากสุภาษิตบทที่19ข้อ18บอกว่าจงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวังอย่าจงใจให้เขาถึงความพินาศไปเมื่อคำว่าพระคัมภีร์กำลังพูดว่า1ประการที่1คืออย่าเลิกลาอย่ายกเลิกบอกว่าหมดหวังแล้วปล่อยลูกมันพินาศไปเถิดแล้วอย่าคิดอย่างนั้นไม่ว่าลูกจะซนแค่ไหนไม่ว่าลูกจะดื้อแค่ไหนตราบใดที่เรายังมีโอกาสสอนเขามีโอกาสตักเตือนเขานั้นเรายังมีความหวังอย่าปล่อยลูกเราให้พินาศไปเราต้องตักเตือนต้องสั่งสอนเขาจนกระทั่งเขากลับใจอาเมนนะครับถ้าเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังสิทธิอำนาจของเราวันนึงเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็จากโลกนี้ไปแล้วเขาจะเรียนรู้ที่จะฟังสิทธิอำนาจฝ่ายการเมืองเขาจะฟังตำรวจเขาจะไม่ดื้อด้านไปทำผิดกฎหมายและเข้าคุกเขาจะเรียนรู้ที่จะฟังสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณคือในคริสตจักรฟังสบหรือฟังผู้นำในคริสตจักรเราต้องฝึกเขาให้เขารู้จักนบนอบต่อสิทธิอำนาจตั้งแต่เด็กๆพอเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่ไปทำผิดกฎหมายเขาจะได้ไม่เป็นเด็กที่ไม่ดีในโบสถ์และไม่เชื่อฟังคนตีขว้างก้อนหินในโบสถ์วิ่งไปวิ่งมาส่งเสียงดังเขาต้องเชื่อฟังตั้งแต่เด็กๆเลยฝึกเขาให้เชื่อฟังพระเจ้าและผู้มีสิทธิอำนาจตั้งแต่ยังเด็กๆพระเจ้าบอกว่าอย่าจงใจให้ถึงความพินาศเลยพูดง่ายอย่าท้อใจไม่ว่าลูกจะดื้อด้านแค่ไหนเรายังต้องฝึกสอนเขาไปเรื่อยๆแต่จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวังตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่พระเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่อย่าสูญสิ้นความหวังในการอบรมลูกของเราอาเมนไหมครับเพราะไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่22ข้อ15ความโง่ถูกผูกมัดอยู่ในใจของเด็กแต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขาถ้าเราไม่ตีสอนลูกเราเราก็ให้ลูกของเราเก็บความโง่ไว้ในความคิดของเขาเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่โง่เขลาไม่รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่ถ้าเราตีสอนลูกนั้นเราจะขับความโง่ออกไปจากชีวิตของเขาและเขาจะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นอาเมนไหมครับนี่พระเจ้าพูดไว้ชัดเจนในหนังสือสุภาษิตบทที่23ข้อ13ถึง14บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กเพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายเจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรียวและเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรกพระคัมภีร์พูดชัดเลยบอกว่าถ้าตีลูกนั้นด้วยไม้เรียวที่ถูกต้องที่ผมสอนเมื่อกี้ลูกจะไม่ตายไม่ต้องกลัวครับบางคนโอ้เวลาจะตีลูกเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันเลยนะพ่อบางคนไม่อยากให้แม่ตีลูกแม่บางคนไม่อยากให้พ่อตีลูกเพราะตีนึงพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วแม่ก็อาจจะอ้างบอกโอ้เดี๋ยวลูกตายเพื่อไปตีเขาทำไมเดี๋ยวลูกช้ำใจตายมันไม่ช้ำใจตายหรอกครับไม่ต้องกลัวจะขับความโง่เขาออกไปจะดึงเขาออกจากนรกต่างหากอาเมนไหมครับใครบ้างไม่อยากให้ลูกตกนรกใครไม่อยากให้ลูกตกนรกต้องทำยังไงครับต้องตักเตือนต้องตีสอนลูกของเราอาเมนนะครับพระคัมภีร์สอนเลยบอกว่าถ้าเราไม่ตักเตือนลูกของเราลูกเราอาจจะไปตกนรกได้ผมกลัวที่สุดเลยนะเทศนาให้คนเป็นพันๆคนฟังวางมือให้คนรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ลูกผมเองนั้นไปตกนรกผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นความรับผิดชอบปฐมกาลของผมขั้นแรกของผมก็คือลูกของผมเองไม่ใช่สมาชิกในคริสตจักรผมมีหน้าที่ต้องดูแลลูกของผมให้ไม่หลงทางไปจากพระเจ้าแล้วไม่ไปตกนรกอาเมนไหมครับมีลูกของสบหลายคนในโลกนี้ที่ละทิ้งพระเจ้าไปแล้วไม่เอาพระเจ้าเพราะมัวแต่ทำงานด้านฝ่ายการรับใช้และลืมลูกของตนเองห้ามเด็ดขาดเราต้องไม่ลืมลูกของตนเองต้องอบรมดูแลลูกของตนเองในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ15บอกว่าไม้เรียวและคำตักเตือนให้เกิดปัญญาแต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตนใครอยากรับความอับอายบ้างไม่มีจริงไหมใครอยากได้รับสง่าราศีจากพระเจ้าถ้าท่านอยากได้รับสง่าราศีจากพระเจ้าต้องทำยังไงต้องอบรมลูกของตนเองต้องตักเตือนลูกของตนเองเพราะถ้าไม่ตักเตือนไม่ตีสอนลูกนั้นวันหนึ่งลูกโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวไปทำอะไรบ้าๆบอๆไปปล้นธนาคารไปฆ่าคนไปโกงบริษัทถูกจับเข้าคุกความอับอายจะมาสู่คุณพ่อคุณแม่เสียชื่อตระกูลของเราว้าว ระกูลนั้นดูสิลูกมันไปทำสู้ชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดเราต้องจัดการลูกเราตั้งแต่เด็กๆเลยตีสอนให้เด็กๆเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีอาเมนไหมครับหวังว่าพี่น้องฟังคำสอนนี้ด้วยความตั้งใจนะครับและเอาไปปฏิบัติจริงๆเพราะมิฉะนั้นแล้วจะนำความอับอายมาสู่มารดาของเด็กคนนั้นของท่านเองในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ17บอกว่าจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าและเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักและเขาจะให้ความปิติยินดีแก่ใจของเจ้าหมายความว่าถ้าเราสอนเขาตักเตือนเขาตีเขาตั้งแต่ยังเด็กๆเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะได้พักผ่อนจิตใจเราไม่ต้องว้าวุ่นใจโอ้โหลูกมันออกไปกินเหล้าสูบบุหรี่มันออกไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปท้องไม่มีพ่อไปวุ่นวายออกไปขโมยของที่โรงเรียนถูกครูไล่ออกจากโรงเรียนถ้าสมมติลูกเราไปทำผิดแล้วเกิดความวุ่นวายในบ้านเราจะพักผ่อนได้ยังไงล่ะเราจะเกิดความปิติยินดีได้ยังไงพระเจ้าบอกถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่เด็กๆ เลยตั้งแต่ลูกยังเด็กๆพอลูกโตขึ้นพ่อแม่ก็ได้พักสบายใจอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับผมสอนลูกชายผมอยู่เสมอว่าห้ามเข้าไปในอินเทอร์เน็ตดูรูปโป้เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดโอ้เขาฟังเลยนะแล้วมีอยู่วันนึงเข้ามาร้องไห้กับผมบอกว่าพ่อเนี่ยเพื่อนคล้ายๆเพื่อนที่โรงเรียนพยายามสอนเขาให้เข้าไปดูอินเทอร์เน็ตแต่เขาบอกเขากลัวตกนรกมากเลยเขามันร้องไห้ตัวสั่นเลยก็บอกลูกไม่อยากทำเพราะว่าเนี่ยมันถูกเขาเรียกการทดลองอ่ะอยากจะเข้าไปดูแต่เขามากอดผมแล้วบอกอธิษฐานเผื่อเขาด้วยเพราะเขาไม่อยากตกนรกเขากลัวนรกมากจนกระทั่งไม่กล้าเข้าไปดูรูปโป้ในอินเทอร์เน็ตผมดีใจมากเลยโอ้โหผมภูมิใจมากว่าเขามาสารภาพกับผมว่าเขามีการทดลองเรื่องนี้เพราะเขาเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมฮอร์โมนมันเริ่มเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องสอนลูกเด็กๆเราจะได้สบายใจแล้วเกิดความปิติยินดีสอนเขาตั้งแต่เด็กๆเลยตักเตือนเขาตีสอนเขาตั้งแต่เด็กๆอาเมนนะครับเวลาผมดูภาพยนตร์กับลูกบางทีเราดูภาพยนตร์ด้วยกันที่บ้านเราเช่าดีวีดีมาดูภาพยนตร์แล้วปรากฏว่าใน DVD เนี่ยมีผู้หญิงไปเจอผู้ชายภาพยนตร์ฝรั่งจะมีเยอะเลยนะครับคือผู้หญิงไปเจอผู้ชายนี่เป็นพระเอกแล้วก็เป็นนักสู้เก่งมากอะไรเงี้ยพยายามแก้ปัญหาให้สังคมแต่พอ3วันให้หลังไปนอนกับบนเตียงพอผมเห็นภาพนั้นปุ๊บผมหันไปบอกลูกสาวบอกนี่นะการที่จะนอนกับผู้ชายเนี่ยมีอย่างเดียวแค่นั้นคือแต่งงานถ้ายังไม่แต่งงานห้ามนอนกับผู้ชายเด็ดขาดห้ามไปมีความสัมพันธ์ทางเพศเด็ดขาดนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยผมอ้างพระเจ้าเลยผมบอกไม่ใช่แค่พ่อนะพระเจ้าไม่พอใจผมพูดอย่างเงี้ยตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยลูกผมอายุ 4-5 ขวบดูหนังด้วยกันเนี่ยพอเห็นภาพผู้หญิงผู้ชายไปนอนกันบนเตียงไม่แต่งงานผมเอาละนี่จอยธนิดารู้ไหมทำอย่างเงี้ยเป็นการผิดในน้ำพระทัยพระเจ้าเรื่องเพศนั้นเฉพาะในการแต่งงานเท่านั้นเองผมพูดอย่างนี้ไปเลยใส่เข้าไปเรื่อยๆในหูเราต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กๆเพื่อเขาโตขึ้นนั้นเขาจะได้ไม่ทำสิ่งเหล่านี้ให้พระเจ้าไม่พอพระทัยอาเมนไหมครับผมอาจจะหยุดแค่นี้ก่อนแล้วต่อคราวหน้าดีไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการตีลูกและสั่งสอนลูกแล้วก็จะพูดถึงตอนสุดท้ายคือเรื่องของการที่เราจะต้องให้คำสั่งสอนเราจะพูดกันต่อคราวหน้าพวกเราจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับวันนี้ท่านเรียนอะไรบ้างครับเรียนว่าต้องอบรมต้องเลี้ยงดูลูกของเราขึ้นมาฝ่ายร่างกายฝ่ายสติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณความสัมพันธ์กับพระเจ้าและฝ่ายสังคมการคบหาสมาคมกับคนอื่นประการที่สองเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าสั่งเราชัดเจนในพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าถ้าเรารักลูกของเรานั้นเราต้องตักเตือนเราต้องแก้ไขแล้วเราต้องตีสอนลูกของเราคราวหน้าผมจะยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ไม่ตักเตือนและตีสอนลูกและปล่อยให้ลูกทำบาปและเกิดขึ้นอะไรกับประเทศนั้นและครอบครัวนั้นปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้นำในชุมชนนั้นแล้วเมื่อเขาไม่ตักเตือนลูกปรากฏว่าพระเจ้าลงโทษลงมาถึงชุมนุมชนทั้งชุมนุมชนพังทลายหมดเลยแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างผมเนี่ยผมเป็นผู้นำในคริสตจักรเนี่ยผมต้องระวังมากเลยเรื่องนี้เพราะถ้าผมไม่ตักเตือนลูกของผมนั้นจะมีผลลงไปถึงคริสตจักรของพระเจ้าด้วยเพราะพระเจ้าจะมาลงโทษไม่ใช่ผมคนเดียวแต่ลงโทษทุกคนในชุมนุมชนนั้นนี่เป็นเรื่องที่รุนแรงมากดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเตือนใจพี่น้องทุกคนว่าตัดสินใจเถิดแม้ว่าหลายครั้งเวลาเราตีลูกเราหรือเราตักเตือนลูกเราแล้วลูกเราเจ็บนั้นเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจใจเราเจ็บไปด้วยเมื่อเห็นลูกเราเจ็บเมื่อเราตีเขาแต่นั่นแหละเรากำลังขับไล่ความโง่เขลาของเขาออกไป เรากำลังขับความบาปออกไปเรากำลังไล่ซาตานออกไปชีวิตของเขาแล้วเรากำลังดึงเขาออกจากนรกบึงไฟเพื่อนำเขาไปสู่สวรรค์และเกรงกลัวพระเจ้าถ้าเราไม่สอนเขาให้เกรงกลัวพ่อแม่ตอนนี้วันนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าได้อย่างไรเขาต้องเกรงกลัวเขาไม่เห็นพระเจ้าจริงไหมเขาเห็นแต่พ่อแม่ตอนเด็กๆพ่อแม่เป็นผู้มีสิทธิอำนาจใครจำเหตุการณ์ได้บ้างผมเพิ่งไปเยี่ยมคุณพ่อผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อผมตัวโตโตโอ้โหตัวใหญ่มากเลยผมมองพ่อผมเนี่ยโอ้โหคุณพ่อผมสูงสง่าสมาร์ทใหญ่มากตอนนี้เขาตัวเล็กกว่าผมแล้วเพราะก็อายุ90แล้วเพราะกระดูกมันยุบลงยุบลงตัวก็เล็กกว่าผมเพิ่งพาเขาไปซื้อทีวีนะครับเขาเดินเข้าไปที่ร้านสรรพสินค้าเขาก็ไปยืนดูทีวีจะซื้อให้เขาอันนึงนะครับเขาตัวเล็กๆแล้วก็ยืนดูทีวีตอนนี้เขาตัวเล็กกว่าผมแล้วแต่ตอนที่ผมยังตัวเล็กๆอายุ 5-6 ขวบเนี่ยเขาตัวใหญ่มากเลยแสดงว่าพระเจ้าให้พ่อของเรานั้นเป็นผู้แทนพระเจ้าเมื่อเราดูพ่อเป็นผู้มีสิทธิอำนาจถ้าเราเกรงกลัวพ่อของเรามีครั้งหนึ่งพี่ชายคนโตผมเนี่ยไปแกล้งน้องแล้วไม่เชื่อฟังพ่อพ่อบอกอย่าแกล้งน้องเขาก็แกล้งเอาหนังติ๊กไปดิงไปเอาหินไปคว้างปรากฏว่าพ่อผมเนี่ยเอามือเขาไปมัดที่เสากระไดแล้วก็เอาไม้เรียวออกมาตีเขา10ทีผมยืนดูอยู่นะฮะตัวสั่นเลยผมเลยเป็นลูกคนเดียวที่ไม่เคยโดนตีเพราะผมเห็นวันนั้นแล้วผมไม่เอาเด็ดขาดพ่อผมเอาจริงพ่อผมตีผมแน่ๆตั้งแต่วันนั้นผมเลยไม่กล้าโดดโรงเรียนไม่กล้าหนีเรียนไม่กล้าดื้อเลยเพราะผมเห็นคุณพ่อผมตีพี่ชายผมคนโตต่อหน้าผมตั้งแต่ผมอายุ 3-4 ขวบจำติดตาจนถึงวันนี้เลยนะครับก็เลยทำให้ลูกๆทุกคนได้ดีหมดเลยเรียนหนังสือดีทุกคนเพราะว่าคุณพ่อผมเอาจริงถ้าเด็กไม่เกรงกลัวพ่อแม่เขาจะไปเกรงกลัวพระเจ้าได้ไงเมื่อเขาโตขึ้นจริงไหมครับแล้วเราต้องฝึกลูกเราตั้งแต่เด็กๆเลยให้รู้จักคำว่าเกรงกลัวและเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆด้วยความรักไม่ใช่ด้วยอารมณ์ไม่ใช่ด้วยความโกรธไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความรักท่านเรียนบางสิ่งวันนี้ใช่ไหมครับอาเมนนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนในพระคัมภีร์เรื่องการเลี้ยงลูกขอพระเจ้าเมตตาให้คำสอนนี้ประทับเข้าไปในใจของเราติดเข้าไปในใจของเราแล้วเราได้รับสติปัญญาและการเจอมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนที่จะรู้วิธีที่จะฝึกสอนลูกของเราเลี้ยงดูอบรมและทนุถนอมและตักเตือนตีสอนว่ากล่าวลูกของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาสอนลูกของพระองค์ทุกคนในคริสตจักรด้วยขอพระเจ้าเมตตาด้วยขอบพระคุณพระองค์ฝากพี่น้องไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระองค์อวยพรสบอของเขาผู้ช่วยสบอของเขาผู้นำในคริสตจักรของเขาอวยพรทุกคริสตจักรในประเทศไทยและประเทศลาวอวยพรคริสตจักรไทยและลาวทุกแห่งในโลกนี้อวยพรรัฐบาลและกษัตริย์ในประเทศอวยพรข้าแต่พระเจ้าทุกคนที่เอ่ยพระนามของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาก่อนที่ผมจะปิดคำสอนนี้นั้นผมอยากจะมีโอกาสได้เชื้อชวนผู้ที่ฟังคำสอนนี้ท่านหลายคนที่ฟังคำสอนนี้อาจจะผ่านทางซีดีก็ตามหรือผ่านทางพอดแคสต์ท่านอาจจะยังไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราพระองค์เป็นพระบิดาของเราคริสเตียนเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาและพระเจ้าทรงรักเราอยากมาเป็นพ่อของเราอยากจะมาดูแลชีวิตของเราแต่พระเจ้าไม่บังคับเราตอนที่เราไม่รู้จักพระเจ้านั้นเราเป็นเหมือนลูกที่ไม่มีพ่อเราไม่รู้จักพระเจ้าแต่ตอนนี้พระเจ้าอยากให้เรามารู้จักพระองค์พระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาคือองค์พระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งสิ้นและไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่จะเข้าสวรรค์ได้โดยความสามารถของตนเองเพราะในสวรรค์นั้นไม่มีบาปเลยแม้แต่ประการเดียวถ้าท่านขโมย1ครั้งถ้าท่านโกหก1ครั้งถ้าท่านนินทาใคร1ครั้งเท่านั้นเองไม่ต้องหลายครั้งแค่ครั้งเดียวท่านก็เข้าสวรรค์ไม่ได้แล้วเพราะในสวรรค์นั้นบริสุทธิ์ 100% นั้นมีวิธีเดียวที่ท่านจะเข้าสวรรค์ได้คือท่านนั้นต้องบริสุทธิ์เหมือนกันและพระเจ้าใช้วิธีก็คือว่าพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขน และการตายของพระองค์นั้นชำระบาปของเราทั้งสิ้นเกิดการยื่นหมูยื่นแมวเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูความบาปของท่านนั้นได้ยื่นไปที่พระเยซูบนตัวของพระองค์บนไม้กางเขนและพระองค์ก็ยื่นหมูยื่นแมวให้ความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของท่านโดยตำแหน่งเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูโดยตำแหน่งทางกฎหมายของสวรรค์ท่านเป็นผู้ชอบธรรมเพราะพระเจ้าได้ยกโทษบาปทั้งสิ้นของท่านแล้วลบล้างการอธรรมของท่านทั้งสิ้นและพระองค์ทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านแต่ท่านต้องตัดสินใจประการที่หนึ่งยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าไม่สามารถไปสวรรค์เองได้ข้าพเจ้าอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกสร้างจักรวาลและประการที่สี่ท่านขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาลบล้างความบาปและให้ความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านท่านต้องตัดสินใจและบอกพระเจ้าอย่างนั้นง่ายมากครับอธิษฐานว่าตามผมบอกพระเจ้าว่าลูกวันนี้ขอตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้ามอบความบาปให้กับพระองค์และรับความชอบธรรมของพระองค์ผมอยากจะนำท่านอธิษฐานวันนี้ตัดสินใจใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นใครอยากมีชีวิตใหม่กับพระเจ้าผมบอกให้นะครับศาสนาก็ช่วยท่านไม่ได้คำสอนให้ท่านเป็นคนดีก็ช่วยท่านไม่ได้เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาท่านได้เคยทำบาปมาแล้วท่านได้คำทำผิดมาแล้วคำตอบเดียวสำหรับมนุษย์ที่จะไปสวรรค์ได้คือรับการยกโทษบาปและชำระบาปจากพระเจ้าเท่านั้นโดยผ่านทางพระเยซูพระเยซูบอกว่าเราเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาในสวรรค์ได้ยกเว้นโดยทางของเราคือพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดตามผมพูดดังๆออกมาให้พระเจ้าได้ยินข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปในวันนี้ลูกเชื่อว่าพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ขอพระเยซูรับความบาปของลูกไปและขอพระองค์ประทานความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นลูกของพระองค์แล้วลูกจะติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์และรับใช้พระองค์ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาณบัดนี้มานั่งในบัลลังก์ชีวิตในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้ายกตบมือให้กับผู้ที่รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับถ้าท่านรับเชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในห้องนี้หรือผ่านทางซีดีอยากจะหนุนใจว่าให้ท่านนั้นไปหาบ้านของพระเจ้าคือคริสตจักรอยู่คริสตจักรที่คนรักกันสอนพระคัมภีร์และเชื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่าอยู่เป็นคริสเตียนคนเดียวลอยไปลอยมาแต่เข้าไปร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นของท่านรักสบของท่านอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้ท่านรักผู้นำของท่านและอย่าดูถูกผู้นำของท่านเพราะว่าผู้นำของท่านอุตส่าห์ยอมมาเป็นผู้นำมาดูแลท่านท่านต้องรักเขามากๆอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยากเอาเขาไปเปรียบเทียบกับสบคนอื่นแต่รักเขาอธิษฐานเผื่อเขาและสนับสนุนเขาให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จในคริสตจักรของท่านอยากหนุนใจพี่น้องให้รักคริสตจักรของพระเจ้าและรักผู้นำของท่านจริงๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าดีเลิศจริงๆอาเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับให้ลูกของเราทุกคนที่โตมาในโบสถ์นั้นเป็นลูกที่เป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้เลี้ยงดูบุตรอบรมลูกของเราให้เป็นคนที่รักพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อเด็กทุกคนในโบสถ์ของเราอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราทุกคนให้รักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้สติปัญญากับพ่อแม่ทุกคนที่จะเลี้ยงดูลูกของตนด้วยความเชื่อและด้วยความรักและสติปัญญาที่มาจากพระคัมภีร์เราขอฝากเด็กของเราทุกคนลูกของเราทุกคนในคริสตจักรนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมน ขอบคุณพระเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA